blaðsíða 8. Slíkt kallast munnlegar heimildir. Það þykir hins vegar ekki nógu traust sagnfræði að byggja einungis á samtölum við fólk. Minni manna ófullkomið og sumir vilja kannski ekki segja allan sannleikan. Þá ómögulegt að taka viðtöl þegar fjallaður löngu liðna atburði. Önnur leið til að komast að því sem gerðist fyrir löngu að skoða ritheimildir. Ritheimildir æsku foreldra okkar væru til dæmis allt sem þeir skrifuðu sem krakkar. Við vissum meira þá ef við fengjum að lesa dagbækur þeirra, sendibréf og skólaverkefni. Einnig væri gott að fá að kynna sér það sem aðrir skrifuðu þá. Þar gæti verið að ræða sendibréf og umsagnir kennara. Sagnfræðingar þurfa því að lesa mikið af skjölum og bókum til að átta sig á því sem gerðist í fortíðinni. Þegar sagnfræðingar rannsaka lönguliðna sögu er oft lítið ritheimildir. Frá fyrstu tveimur öldum Íslandsbyggðar eru til dæmis ekki til neina ritaðar samtímaheimildir. Elstu frásagnir landnámið voru skrifaðar af mönnum sem fæddust löngu eftir þá atburði og því verðum við að taka þeim með ákveðnum fyrirvara. Við getum ekki verið vissum hversu satt og rétt sagt frá. Til viðbótar við munnlegar og ritaðar heimildir reyna sagnfræðingar því að rannsaka öll þau spor sem mannkynið hefur skilið eftir sig. Eins og spæjarar sem leitaði vísbendingum rannsaka fornleifafræðingar mannvistarleifar frá fyrri tíð. Sagnfræðingar nýta sér rannsóknir þeirra á gömlum rústum og fornum munum. Þannig fást mikilvægar hugmyndir hvernig fólk lifði fyrr á öldum. Þegar sagnfræðingar skrifa sögubækur, reyna þeir að draga upp mynda því sem gerðist í fortíðinni. Þeir hafa til þess ákveðnar vísbendingar eins og við höfum kynst hér að framan. Við getum hins vegar aldrei fullyrt að sú saga sem við lærum sé alveg rétt. Á blaðsíðunni mynd og í myndatexta segir Beinagrind unglings sem fannst í gröf í Keldudal grafir heiðina manna kallast kuml.